V roce 68 se její píseň Modlitba pro Martu stala symbolem protestujících. Ona sama za svůj nejlepší song pokládá svoji dceru. 20 let nesměla zpívat, v roce 77 podepsala chartu a stala se jednou z jejich mluvčích, byla v hledáčku STB. A s listopadem přišel velký comeback. Ona ale nikdy nebyla pouhou zpěvačkou. Už dávno je symbolem odvahy a vnitřní síly, je člověkem, který si dokázal nezadat. A tak je ochránkyní psů. Marta Kubišová.
Děkuji mnohokrát. Nejen psů, i koček a všech zvířat, na která tady dosáhneme.
Tak to říká Marta Kubišová, která je mým dnešním hostem od mikrofonu Českého rozhlasu Plus. Zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Paní Marto, ještě než se dostaneme ke všem těm zvířatům, která chráníte, tak si říkám, není to trošku únavné být takovou ikonou pro národ?
No, já už jsem si trochu zvykla a zdá se mi, že už to trochu jaksi opadá. Ten piedestál, že se trošku zmenšuje, zaplať pánbu, že už jsem jenom zpěvačkou, eventuálně ochránkyní zvířat.
Tak jak vidíte u nás, stále nejste jenom zpěvačkou a ochránkyní zvířat, ale víte, říkám si, že když někdo celkem zaslouženě, velmi zaslouženě se takovou ikonou stane, takovou ikonou síly, odvahy, morálky, pevně daných jasných kritérií pro svůj život. Takže vlastně je tím celý život trochu svázaný, není?
No, ze začátku se mi to zdálo. Opravdu v tom 90. roce, když jsem se vracela, vlastně po 20-letý pauze jsem se vracela ke zpívání, tak jsem si říkala, tak tohle asi bude v podstatě můj začátek i konec najednou. A bylo to takový, no, byl to velký kotrmelec v mém životě. Ku podivu daleko větší než ten, když mi zakázali zpívat v tom roce 70.
Jo, to je zajímavé, to vám všechno vzali v těch 70.
Ano, ale to jsem nějak až na to dítě první, to nepodařený tedy, jako vlastně ten porodopotrat, tak prostě musím říct, že tam jsem byla já daleko jako šťastnější, že mě vlastně vytáhli, oni to do dneška, teda neví, ten režim to neví, že mě tenkrát udělal vlastně BN, jo. Protože já jsem byla, opravdu jsem toho zpívání měla už dost. Dětem jsem říkala Heleně a Vaškovi jsem pořád říkala, hele, děti, nám stačí fakt 8 koncertů měsíčně. Proč se honíme takhle? Jenom, že my jsme ty koncerty, ty velký koncerty dělali skoro každý druhý, třetí den. Jo, takže...
Tak jak to umělci na vrcholu kariéry.
Ano, obvykle to
obvykle
tak
dělají.
Pravdou je, že 15 měsíců, kdy trvalo to, vlastně to společenství Golden Kids, takže jsme se zapsali nebývale trvalé tedy do srdcí posluchačů, protože i do dneška na to jako lidi vzpomínají a vlastně mě si přiřazují spíš k těm Golden Kids 15 měsíců trvajícím, než třeba tomu rokoku s Valdou a Karlem Štědrým a předtím jsem byla ještě v Plzni.
Tak ale mimochodem, já se k 68. samozřejmě chci dostat v průběhu života, já jsem tím nechtěla jenom začínat, ale řekněte, připouštíte si, že vlastně ty vaše songy z těch 60. let byly slavnější a zůstaly dodnes slavnější?
Jo, jsou nadčasový, protože jsem tehdy měla velký štěstí na básníky, na textaře. Protože jich bylo hodně, byl to Ivo Fischer, byl to Honza Schneider, byl to Zdeněk Rytíř, byl to Zdeněk Borovec, byl to Eda Krečmar, prostě Pavel Vrba, hodně Pavel.
Takže připouštíte, nebo takhle?
No, oni nám všichni odešli. No.
Jasně, ale myslíte si, že prostě to je v kvalitě těch songů, že ty songy byly lepší, než cokoliv pro vás později někdo potom napsal?
To nemůžu říct, jak si teď se velice snaží moje nové složení prostě lidí kolem sebe, ale musím říct, že těch 15 měsíců k mýmu překvapení se právě velice jaksi vetklo do myslí lidí.
Vy máte uplynulé měsíce, jen připomínám pro posluchače, že samozřejmě k této etapě se vrátíme, ale vy máte za sebou teď neradostné období zdravotní, myslím.
No, a už ptám se, 70.
Už jste fit, ale teď?
No, právě, že tak od těch 70 v podstatě je to takový, že jste fit a jo a ne. Jako, že pořád se něco, ráno se probudíte a opravdu, když vás nic nebolí, tak si říkáte, jestli nejste po smrti, ale jako...
Díváte se na to s nadhledem, to je sympatické.
Dívám se na to s nadhledem, podívám se do diáře, protože si zásadně nepamatuju, co mě ten den čeká. A,
takže k tomu všemu ještě Alzheimer, to máme všichni.
Já doufám, že ne, že teda Alzheimer mě ještě nečeká, to si zase vyzkouším na tom, že se prostě docela jako slušně učím a že to v té hlavě ještě jako zůstane. Ale po tolika narkozách, který jsem měla, těch plných narkozách, doteď jsem se po tom infarktu trochu bála, ale pan profesor Neužil povídal, no jen se do toho obujte, takže po 12 týdnech jsem se do toho obula. No a musím říct, že zatím mi to nedělá žádný velký potíže. Ku podivu na tom jevišti, vlastně to je to nejlepší, co vás může potkat, když tam není velký horko. Protože tam vám nikdo nemůže nic přikazovat, nikdo vás nemanažuje někam jinam, nikdo vám netelefonuje, nikdo do vás nestrká, kam máte jít. A tam je člověk vlastně sám za sebe, jenom s tou kapelou.
Tak, ale když je to tak báječné, no, a já věřím,
no,
že
a kapely mám dvě.
Ale teď mi jen řekněte, když je to tak báječné, tak proč se toho dobrovolně zříkáte? Pro někoho by se mohlo zdát ještě dřív, než by to bylo nutné. Prostě vy jste ohlásila na příští rok konec kariéry.
Ano, ano.
Proč?
Na těch 75 jsem to ohlásila z toho důvodu, že cítím, že jeden den, jako lidi mi říkají, když mám autogramiádu po koncertu, tak říkají, víte, z vás jako příští taková jako síla a vás, jako, že tam perlím prostě na tom jevišti. No ale druhý den se cítím jako vyždímaný jadr. No,
a tak ale to je přece běžné i u mladších a zdravých. Ano, jo, ano, to mohu to potvrdit.
Ale to jsem dřív já neměla. Tak si na to nepamatuju, že bych byla takhle prostě vždycky potom druhý den. Takže já, můj manažer prostě tohle to ctí a dodržuje to, že vím, že jeden den prostě potřebuju na to, abych jaksi přišla k sobě.
No tak dobře, ale když si dáte ten jeden den na to vzpamatování tak kvůli tomu přece není třeba končit kariéru.
No ale já jsem to stanovila v době ještě před tím infarktem, kdy jsem ještě nemusela být tak obezřetná, jenom jsem měla za sebou právě tu anabázi zase s tím tlustým střevem, že jo, ale to už je dávno, to už je 12 let, myslím, nebo 10 let, takže to už mě tolik neděsí, ale ten infarkt je prostě záludný v tom, že například loni jsem zpívala v Břeclavi v open air 35 stupňů odpoledne a opravdu jsem si říkala, tak když tohle to jsem dokázala, tak teď už dokážu všechno. No ale nedokážu. Bohužel člověk musí znát své síly a hlavně nesmí sám sobě něco nalhávat. Jo? A já jsem toho názoru, že když bych měla vyvolávat na jevišti soucit, tak to není, prostě v nejlepším se má přestat. Dokud se ještě na to cítíte, dokud vidíte, že to tam dáte na tom jevišti, tak za to se postavit.
Víte, je obdivuhodné, že jste to zvládla, to rozhodnutí, protože musím přiznat nejen ta...
Mnoho lidí to neumí.
Mnoho lidí to neumí, ale musím hlavně přiznat z toho, že teďko, jak se hezky česky říká face to face, sedím proti vám, vy opravdu sršíte energii. Takže ještě v tomhle stavu, kdy tohle zvládáte, prostě to tak jen tak oznámit, že prostě končím, to je obdivuhodné.
Já vím, že mi to lidi nevěří, no.
Ne, já vám věřím, ale myslím si, že je to obdivuhodné a že, jak jste sama řekla, ne každý to umí.
Ano.
A teď, když řekněte, když se díváte a nikoho nejmenujeme a vidíte, to se týká nejen českých i světových podí samozřejmě, a teď vidíte ty umělce, kteří takový odchod včas nebo na vrcholu evidentně neodhadli, tak co vůči ním cítíte?
No já ani tak nesleduju, kdo se přemahá a kdo ještě na tu túru musí ještě jednou vyrazit prostě v pokročilejším věku, takže já zatím žádný příklad nemůžu uvést, ale prostě tak mě to napadlo, že jsem si těch 73 najednou začala říkat, děvče, je čas prostě. A navíc třeba já dělám ty zvířata, ty dělám 24 let. V únoru to bylo 24 let, co prostě jednou za 14 dnů já vyrazím, neznám okam, nevím, znám ten útulek, neznám ten útulek, prostě vím, co mě čeká, kolik hodin to bude vlastně obnášet.
A zvířata pojedou dál tedy?
Já doufám, že zvířata pojedou, tam je to v televizi totiž tak, že vám řeknou, jestli na rok 2017 jsou peníze, protože loni si mě v září zavolali a řekli mě, že jsou peníze na rok 2016. Hmm.
No, tak... Čili vy čekáte na tohle docela zásadní sdělení. Ano, já připomínám, že mým hostem Českého rozhlasu Plus je paní Marta Kubišová. Já si už jenom na vteřinku, paní Marto, vrátím k tomu vašemu avizovanému odchodu. Teď je to ještě za rok a kousek, ale až se to bude blížit, budete si říkat třeba tak ještě 2 měsíce a dost, budete stříhat metr, budete převažovat to rozhodnutí.
Nemůžu se vám přiznat. No. Teď mě chytli záda už po druhý, po roce po druhý, tak jsem si řekla, že kdybych to září brala už letos. Ten velký koncert, který mám tedy jako avizovaný, tak který ještě se bere televize tedy a bude to potom, takže opravdu.
Ale vy jste neuvěřitelná, protože když jste před malou chvílí tady řekla, že pro vás byla v podstatě úleva, že vás je bolševik v tom 70. zaťáp.
No jo, ale...
Jak pro vás to, vlastně vy děláte dojem, že zpíváte strašně ráda, není to pro vás alfa omega?
Ano,
vlastně.
Není. Není to alfa omega, ale snažím se, pokud tedy jako se ode mě vyžaduje ten výkon, tak se ho snažím co nejlépe tedy jaksi podat.
Přestože se to datum blíží, tak letos ještě máte před sebou kupu práce. Kupu práce.
Ano.
Na letní scéně divadla Ungeld budete hrát a zpívat v muzikálu Touha jménem
Einodis.
Tak, ano. Což je muzikál, který měl premiéru už v létě 2013.
Ano, přesně.
Cítíte se na to fit, nebo těšíte se a bojíte se, jak se
No, tak říká? Musím říct, že než došlo k premiéře vůbec v tom roce 2012.
Já dohledala, protože to teď, víte, já jsem hledač internetový.
Teď to děláme čtvrtým rokem a je 16. rok, to znamená 2012 musela být a mě vlastně celý to libreto a ty noty předávali právě na letní scéně u recitálu tehdy Karel Štolba a Marta Skarlantová k 70. To znamená, jsem v roce 12 měla tedy 70. a vím, že mi to předali takový balík, takový převázaný rudou mašlí a že mi řekli, když jsme to začali studovat, já teda tu zralou Sidonii nádhernou, Anetka Langerová tu mladou Sidonii, tak musím říct, že jsem si říkala, že buď mě teda Karel Štolba zabije, nebo že mě oba dva zabijou, teda včetně libreta, protože já jsem se některý odstavce nechtěla naučit, já jsem říkala, no tohle to prostě se může pustit jako mimo. No, snažila jsem se to hodně jako si pro sebe udělat pohodlný, jo. No ale nakonec jsem to zvládla, no a musím říct, že po premiéře jsem potom prej řekla Milanovi Hajnovi, hele, to je naprostá brnkačka. No, není to brnkačka, když se to jede 14krát po sobě každý den, tak to teda brnkačka není, pravda, že se to počasí i tam odráží. Byť musím přiznat, že tedy pod širým nebem se mi zpívá daleko líp, než třeba v tom malém prostoru, v tom kamenném divadýlku, který máme, ale zaplať pánbu za to.
To libreto, které už jste zmínila, že jste ho dostala od Marty Skarlantové, mnozí z nás si ještě pamatují autorku libreta z dob komunistické televize, kde byla jednou z nejúžasnějších televizních hlasatelek. Je také překladatelka. A teď mi řekněte, ona vám to libreto psala přímo na vás?
No já věřím, že jo, že to...
Protože když jste řekla, že ta hlavní hrdinka toho,
Sidonie,
že je vám vlastně strašně blízká, tak jsem si říkala, je to
možná, že to psala jenom na Sidonii, já nevím, ale ona věděla, že to bude prostě, že to budeme hrát dvě představitelky, tu Sidonii, to už věděla od Milana Hajna od samého začátku, ale jestli to psala teda přímo mě, ale asi jo, museli, protože i Karel Štolba musel samozřejmě znát, kam až můžu já ve zpívání, jsou tam dvojspěvy, jsou tam trojspěvy.
No, mně přijde fascinující spíš, že jste se Marty Skarlantové na to nikdy nezeptala, jestli to psala přímo.
Ale ona je ta Sidonie tak blízká, že když jsme tam přijeli, hned na začátku nám Milan Hajn koupil všem knihu o Sidonii nádherné a okamžitě objednal autobus a jeli jsme tam prostě na exkurzi. do těch Vrchotových Janovic. No a mě to tam úplně okouzlilo a říkala jsem si, je, tak to takhle bych asi bývala byla já, kdybych žila v jejich letech. Jako, no.
A měla ten majetek?
Asi měla ten majetek.
Tak,
no,
tak,
no,
ale nutno, rodiče, nutno říct, já jsem samozřejmě také jukla na internet, ale jo. Že to se zdá být, skutečně ona se zdá být velmi silnou ženou.
Ano.
Navíc byla podražena nejen nacisty, ale i komunisty.
Samozřejmě.
Takže jsem si říkala, když jí to komunisti všechno sebrali,
ano.
Takže to byl asi ten moment, který jste s ní cítila souznění, protože
naprosto,
vám taky všechno sebrali.
Až na to, že ona teda vyjela do toho Londýna, protože měla tam nějaký přátelé, ale prostě prožila si ten Londýn pouze 9 měsíců a pak zemřela.
Hmm.
Takže já si myslím, že mě by vyhnanství nebo tedy dobrovolný odchod z republiky asi taky stál život. Daleko dřív, než protože to je taková nespokojenost taková, že si říkáte, zaplať pánbu žiju, nevzali mě život, ale v podstatě člověk s tím není srovnaný.
A to je důvod, proč jste neemigrovala?
To je důvod, proč jsem já neemigrovala, ale navíc jsem tady měla maminku a babičku, zatímco můj bratr teda v 68. daleko ještě, tedy on se snažil sem věct v těch srpnových dnech, ale všichni mu to rozmlouvali a říkali, jste blázen, prostě se tam vracíte, když nevíte, co se děje, že jo. No tak on si koupil lodní lístek a odjel za kamarádem, se kterým dělal maturitu, jako, ten už tam žil dávno, no a tak zůstal tam, protože viděl, co se tady děje.
Paní Marta Kubišová je dnešním hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus. Když se vrátím k tomu vašemu muzikálu Touha jménem Einodis, už jste zmínila své partnerství s Anetou Langrovou.
Ano.
Mě by zajímalo, jestli vám Aneta, něco, ta spolupráce s ní, jestli vám něco dala, jestli vás něčím ovlivnila.
No, určitě.
A čím?
Víte čím? Jejich absolutní, já bych řekla, náklonost a vnímavost ke mně, k mým takovým, jak já bych řekla, že někdy jsem se tvářila až nechápavě, ale na druhé straně musím říct, že ta celá parta, to znamená Igor Orozovič, Ondřej Novák, Anetka, Milan Hein a hlavně pan režisér Ondruch, tak prostě to byla parta, kde já jsem se tak nikdy nebavila a nezasmála, jako při studiu právě tadyhle toho muzikálu.
Takže myslíte, že jenom práce na tomhle muzikálu s těmito lidmi vás nějakým způsobem změnilo?
Nezměnila, ale prostě velice si vážím toho. Já třeba jsem těm dvěma klukům říkala, hele, budeme si tykat. Ne, oni prostě důsledně mě vykají a já si říkám, no, je to od nich takový jako roztomilý gesto, nebo já je vidím prostě roztomilé a oni taky všechno ode mě přijímají takovým jako nadšeným způsobem, jestli můžu říct, jo.
No od vás to nejde přijímat jinak.
No, ale, no tak to není pravda. To, jako já jsem velmi sebekritický, a vím, kdy si, co jsem si, to jsem si, jo. Takže to já zase vím, kde mě tlačí bota a kde, co se měla vylepšit a co se nemělo třeba stát. Ale...
To znamená, pardon, vy jste, paní Marto, takový ten sebevyčítavý typ?
Jo, jo.
Tak
jo.
Co si nejvíc vyčítáte?
No já si vyčítám třeba, já nevím, přijdu ze studia domů, teď jsem zrovna dokončila poslední desku, kterou s Petrem Maláskem, kterou jsme slíbili Suprafonu, která vyjde někdy v říjnu. A já jsem si říkala, to musí být dokonale vymazlená deska. Jenomže přijdu domů a ještě tam chybí třeba štrajchy a chybí tam trubka a takové věci, které bude Peťa teprve dostáčet. Ale já jsem si říkala, no tuhle tu věc jsem mohla udělat líp. Teď pak si zase říkám, tadyhle v té věci ten zbor mě nemůže prostě jako posunovat. To je prostě věc, kterou si musím já sama, protože je to taková, jmenuje se to Songbird, je to taková soulovka, ale jasná soulovka je to. Takže jsem si říkala, ne, tam mě nemůže ten sbor předkrývat. Takže už jsem potom hned zatelefonovala Peťovi, jsem říkala, hele, až to budeš míchat, tak tam prostě ten sbor nech ho tam, ale ať tam prostě jako pode mnou je znát, ale ne, aby mě ten sbor strkal.
Takže kritický pohled na svoji vlastní práci
ano, to
vás v podstatě hnal dál.
Ano,
ale teď
ano,
jde
ano.
O to, jestli ten kritický, sebekritický
ano,
pohled
ano.
se v jeden moment nestává až brzdou. Protože když je k sobě někdo až příliš kritický, tak najednou jakoby stojí na místě.
Ale ne, to ne, to ne, ne, nemůžu říct, protože já jsem byla známá tím, že jsem 2 hodiny třeba, když byla 2hodinová frekvence ještě v Mozarteu třeba v té první kariéře, tak jsem zpívala a když už se to blížilo k tomu, k té druhé hodině toho zpívání, tak jsem vešla do režie, řekla jsem, všechno smažte a já to teď dám. A dala jsem to na první dobrou.
No. A co na to ti lidé?
No, tak se divili, byli teda kroutili nade mnou hlavou.
Když jim řeknete všechno smažte.
Smažte všechno, moje snažení tady dvouhodinový, já to teďko dám na to a dala jsem to. No.
Ta deska, vy už jste to trochu nakousla, bude soulová.
Soulová.
Řekněte nám něco víc o tom, co na ní bude.
No jsou na ní věci, které jsem si chtěla v první kariéře, ale i v druhé kariéře jsem si všimla, že prostě přibylo pár věcí a pár interpretek. Já jsem dřív chtěla přejímat věci, nebo dávala jsem si pozor, ale tohleto, abych nepřijímala od chlapů. Ale teď už jsem řekla, to nevadí, tak stejně už ten můj hlas je natolik jako poničený nebo typický, že nemůžu nikoho kopírovat jako. Jo, ani ženské interpretky, takže se snažím. No, to, co jsme vybrali s Petrem, myslím, že je velmi dobrý výběr.
Tak to nejlepší, co jste vybrali, by to, mě zajímalo.
To nejlepší, to se jmenuje Performance of My Life.
A nemůžete alespoň kousíček zkusit jenom tady za...
To nejde, protože pode mnou jsou jenom štrajchy. Jenom štrajchy. A já do toho vlastně zpívám a vlastně vyznávám se svýmu životu.
A vyznáváte se tak, že byste se pod to podepsala v tomhle songu?
Určitě.
No tak
určitě.
Co je ten...
No Peťa říkal, že bude poslední, že to bude teda taková koruna jako toho.
No a co je klíčovým...
No ne, tak to
ne, jenom řekněte, co je klíčovým sdělením.
Klíčovým sdělením je to, že život už byl a ty jsi mě tady zbyl. Jo? Ale já, že sama jdu za tím cílem. Ten cíl je takový jako moc hezká věc. Když jsem to zpívala, jak jsem u toho brečela. Protože...
Ne, mě to dojímá, jenom to poslouchám.
No, tak si myslím, že to se povede. Ale ty štrajchy tam ještě nejsou. To zatím jenom jsem dělala na takový jako provizorní štrajchy. No.
Marta Kubišová, paní Marta Kubišová, je dnešním hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus. Teď dáme kratičký prostor zprávám a hned po nich se k vám rádi vrátíme. Paní Marta Kubišová je stále hostem Českého rozhlasu Plus, k mé velké radosti. Prozradím možná pro vás posluchače, že v průběhu celé té naší pauzy mi vyprávěla o tom, jaký doktor Kolář spravil záda a že teď už může úplně v klidu zpívat, ale my se budeme teď bavit s paní Martou o její dceři, která je tím nejlepším songem jejího života a budeme se bavit také o tom, co po vyměňte politiky podepíše dál.
Osobnost Plus.
Takže paní Marto, vaše dcera Kačenka, mně se to strašně líbí, co jste o ní řekla, moje největší životní radost a nejlepší song mého života.
Ano.
Pracuje ona teď pro vás, říkám to dobře.
Ano.
Dělá to dobrotu, když jste obklopená dcerou, i v pracovním procesu, protože někdo říká, že není úplně zdravé, aby rodina pracovala.
Ne, ona se prostě velice dobře napojila třeba na mýho manažera, který je jinak provozním ředitelem divadla Ungelt, ale pro mě dělá ten managing extra. Takže ona je vlastně v takovém tom kruhu a když zase ona něco zjistí, tak to zase honem volá tomu mýmu manažerovi a nebo to volá taky Milanovi Hajnovi.
Není úplně důležité, komu to volá ale narážím na to, že vaše dcera je vlastně pořád s vámi. Že v práci vás obklopuje, teď jste mě prozradila, že se spolu chystáte na dovolenou.
No ano, chystáme.
Tak
a já si to hrozně vážím, protože málo která máma prostě může říct, že s ní dcera 37letá stále jezdí každoročně.
K tomu vám gratuluju a no, je to úžasné. Já jsem měla podobný vztah ke své matce, ale nemohu si pomoct, občas už mi lezla na nervy.
Já Kátě taky lezu na nervy, víte, já to nevím, ona mi to neřekne, ale možná, že já už jí se svýma nápadama taky jako trochu nudím.
A o čem si povídáte, když spolu jedete na dovolenou?
No to asi tak nejvíc o zvířatech a asi tak nejvíc, protože ona má taky jednoho kocoura třínohýho, taky s ním má docela starosti. Já mám 4 kočky a jednoho psa, taky s ním mám starosti.
Čili ta láska ke zvěři, ta se dědí. Máte ji společnou. A mluvíte přitom někdy o politice třeba?
No to spíš Káťa bývá asi spíš svědkem toho, když já třeba jako kulisu jsem dřív mývala ČT24 celý den, třeba když jsem měla to štěstí být doma, ale teď už to nedělám, protože ty záchvaty těch výčitek a to někdy opravdu, já vím, že to nevyřeším sama, že to nejde ani, ale opravdu někdy člověk z toho má špatnou náladu, tak jsem si říkala, nebudu si to kazit prostě tím, Ať oni si dělají svoji práci, já si budu dělat taky svoji práci.
Tak dobře, tak já jsem chtěla začít o vaší kačence, ale teď jste mě opravdu donutila se takzvaně šoupnout ve scénáři k té politice. Vy jste už před 4 lety podpořila tu občanskou iniciativu Vyměňte politiky, protože a tehdy jste řekla, cituju vás, poslední 4 roky mě připadaly, že žiju v blázinci. Ano. A já se ptám, roky, které žijete teď,
tak
vám
připadají
jak?
Blázinec nadále pokračuje. Tak.
A co vám na tom všem připadá nejbláznivější?
Víte, co mě na tom nejvíc vadí a můžeme se o tom přesvědčit každým dnem, jak jsou ty politici v podstatě odtržený od života, jak jsou odtržený od reality, jak pořád někde něco, oni vědí 5-6 let to vědí, že se budou dít hrozný věci, že prostě ve světě to nepůjde, že sem bude velký příliv prostě utečenců odevšad, kde se bojuje. Vědí to, do dneška nemají, prostě jsem si slyšela, že teda konečně zaplať pámu, že teda bude nějaká policie jako obklopovat pohraniční stráž, že bude a celý Schengen, že teda jako bude taky asi obklíčený, nebo já nevím. No prostě oni nejsou schopní, ale to nemyslím jenom český
politiky.
To
jsem pochopila, myslíte vlastně evropské politiky.
Ano, totálně prostě selhávají a já nevím, jestli to je prostě takovej jako soumrak bohů, víte? Oni si asi mysleli, nebo je to určitě soumrak bohů, protože tohle to já vím, že by to málo kdo, ale myslím si, že jsou tady lidi, kteří by byli schopni to prostě nějakým způsobem, jenomže nejsou právě u těch vesel, kterýma vládnou ty evropský politici a vlastně já bych řekla, že se to za chvilku natáhne do globální jaksi délky a šířky. Takže tohle to si uvědomuji a je to opravdu bezmoc. Je to těžká bezmoc a člověk jako ať dělá, co dělá, nakonec se uchýlíte do sebe a řeknete si, no budu dělat, co budu moct, svoji práci, jak nejlíp budu moct. Jestli třeba lidi říkají, že je ty moje písničky prostě vždycky na 2 hodiny, že ztratí pojem teda o realitě, tak i když tohleto, tak i to málo, co můžu, jo. A zase jsou dny, kdy si říkám zatraceně, když je to jenom písnička, jenom tohleto, to je tak málo, co můžu k tomu.
Takhle, pokud jste zmínila tu bezmoc teď směrem k evropským politikům, tak nakonec Británie ukázala, že jde udělat víc, ale myslíte si, že tohle je dobrý směr?
No, myslím si, že ne. Myslím si, že ne, protože jsem zrovna poslouchala nějaký Angličany rodilí, který prostě to všichni jako cítí, pociťují to jako velký krok zpátky. No. A teď, jestli se bude chtít teda Skotsko odtrhnout, no tak to nevím, co z nich zbyde. To bude určitě se no, to
malá,
objeví.
Malá Británie.
Bude to Malá Británie, ale hlavně se to ekonomicky zobrazí. A na lidech, který třeba hlasovali pro to vystoupení z Evropské unie, tak nakonec skončí jako o daleko více peněz ožebračený, bych řekla. No.
Pokud jde jenom o to české prostředí, paní Marto, máte zase chuť podpořit nějakou veřejnou iniciativu vyjadřující nespokojenost, tak jako to bylo s tím vyměnit.
Já si myslím, že to ani už nemá, protože papír unese všecko. Víte? A já jsem toho názoru, že když papír unese všechno, že už ani to nemá cenu.
Víte, mě docela překvapilo, že jste vlastně byla ženou činnou v disentu a pak jste se ale do té politiky nikdy nedala.
No, to z byl... toho důvodu... No. Protože jsem si byla od samého začátku vědoma toho, že jak si kritizovat nebo usměrňovat politiku nebo práva lidí, což tehdy jsme všichni tady měli, že jo, tak jako vyjadřovat se prostě k politice, k režimu, který vysloveně chybuje a dělá velký faux pas, tak to jsem si říkala, to má cenu. Ale jako diktovat nebo vymýšlet, jako co by bylo dobrý, to už bych si netroufla, protože samozřejmě na to nemám vzdělání. Já to všechno posuzuju prostě selským rozumem.
No ale není to nejlepší.
No já si myslím, že jo, protože proto říkám, že ty politici jsou odstřižený od reality, protože oni na to nejdou selským rozumem.
Takže co vlastně? No? Čeho se vlastně může člověk vašeho typu chytit?
No já to jako nechápu jako úplnou beznaděj, ale říkám si, že něco teda se musí stát, něco zásadního, aby se ty lidi, aby to otřáslo buď těma politikama, nebo aby lidi, ty, co mají ještě ten selský rozum, takový ten normální, tak aby jim to nějakým způsobem delegovali, že jako takhle to nejde. Protože tohle to je vrchol, já bych řekla, ten exodus jako ze všech stran v podstatě, z Afriky, z východu, z Asie, a ten exodus jako, já bych řekla, za chvilku jako překryje i tu Ameriku, která jako zatím se zdráhá vzít ty utečence k sobě. Tak si myslím, že to musí nutně, to skončí zase nezdarem.
No. A pod tím nezdarem myslíte co? No, jaké vidíte ty? Co má?
No, já buď, no, ono někdy se mi zdá, že třeba v případě, že si myslím, že to tam tedy jako zhoupne ten Trump, ale myslím si, že spíš to zhoupne v Americe Hillary Clinton, ale pokud to teda Donald Trump tam veme do ruky, tak si myslím, že klidně ta válka třetí teda vypukne. Říká, nebo něco podobného.
Říká paní Marta Kubišová, která touto tečkou za politickou debatou mě dala prostor se vrátit k dceři. Ano. A tohle všechno jsou věci, o kterých se s Kačenkou nebavíte nebo baví?
Ne, ona to ví, tohleto se já samozřejmě moje samomluvy, teda když jede televize a Kačenka se tam někde pohybuje, tak to já zase v těchto těch, jak se tomu říká, glosách, já glosuju tu naši televizi. Jo.
V čem je vaše dcera po vás? Co zdědila nejvíc?
Já bych řekla, nejvíc zdědila, a to já jsem jako dítě nebyla pravdomluvná, a ona je pravdomluvná, absolutně. Ona
ale
je rovná.
To může být také smrtící, že?
No, je to smrtící určitě, ale je rovná teda jak přímka.
Má vaši odvahu?
No to nevím.
Myslím, nemohli jsme vyzkoušet, že?
No, nemohli jsme to zatím vyzkoušet, no. Ale myslím si, že aspoň se z mých příkladů učí. Já si myslím.
Tak a co se naučila tedy?
No, naučila se být statečná, a když někdo nasadí parohy, tak prostě s těma parohama hrdě kráče dál. No, to myslím už je taky docela dobrá. Dobrý,
tím jako... otvíráme další kouzelné téma vy a muži, ano. Ale ne, ještě ne, ještě ano. Ne, ještě později. Myslíte si, že to, jakým způsobem vy jste prošla životem, ano. Takže jí dalo nějaký základní rámec, určitě, v jakém se má pohybovat.
Já si myslím, že jo, že jo, že to velice dobře postřehla a že si už jako malý dítě o tom dělala svůj názor.
A nikdy vám potom v dospělosti, v jakékoliv době neřekla, že to možná byla chyba se vzpouzat tímhle způsobem?
Nikdy, nikdy.
Tak jste pyšná.
Já jsem na ní pyšná, protože si myslím, že jako jablko opravdu nepadlo daleko od stromu.
Čím si mimochodem vysvětlujete to, že jste i dnes obklopená v showbizu lidmi, kteří nějakým způsobem se naučili s vlky víti, ale jako vlastně se nikdy kvůli tomu netrápili, nikomu se za to neomluvili. Víte, jak to myslím?
Já už jsem to říkala na začátku, když jsem se vlastně vracela k tomu zpívání po druhé, tak už jsem věděla, že když bych jaksi měla se koukat prizmatem prostě nějakých prostě nebýt soudce, s tím se musí každý sám v sobě rovnat. Pokud s nimi byl hodně, tak prostě, pokud s nimi byl málo, tak každý měl samozřejmě rodinu nebo cítil se, že se nějakým způsobem musí živit, protože tehdy jaksi pást ovce tamhle na Slovensku, to se povedlo několika chartistům, ale jako, a navíc není to celoroční obživa, že jo, takže stejně policajti jako obtěžovali z toho důvodu. Já jsem se snažila mít prostě zaměstnání, prostě jako referent zásobování a byla jsem jako přešťastná, že aspoň to dítě prostě si uživím.
Rozumím, ale dokázala jste někomu neodpustit?
Počkejte, no neodpustit, jako já odpustit, jo, ale nelze zapomenout, takhle. Já to řeším takhle. A odpustit, jo, nezapomínat.
A na co nejvíc nezapomínáte?
Na co nejvíc nezapomínám? No to bych tady nerada říkala, protože
já vás tak zkouším.
Ne, to by zase bylo v bulváru, to ne.
Tak do bulváru nechcem, no, samozřejmě. Nechcem. Jenom mě to zajímalo, jestli chování někoho z toho období třeba vás do dneška nějakým způsobem zatěžuje, nebo...
Ne, v podstatě ne, protože když jsem si uvědomila, komu bych se já měla vlastně jako podívat do očí, tak jsem si říkala, já ty oči ani vidět nechci, protože to byli lidi, kteří v podstatě plnili rozkazy někoho jiného. To jsem poznala, i když jsem točila s Olgou Somerovou a ona mě jednou vzala do takového archivu někde tam u řeky. Takový je to ústav, já bych dějin, nebo se to tak nějak jmenuje. Prostě. A ten pan Koura se mnou vlastně probíral ty archivní záznamy, co tam byly prostě o mně.
U vašeho spisu, myslím.
U mýho spisu, no. Tak co bych tím získala? Já jsem dokonce i mamince svojí, ještě maminka byla zvědavá na to, kdo na nás donášel v Poděbradech.
No, byste nebyla zvědavá?
Ne.
Tak proč jste se dívala do toho spisu?
No tam mě Olga, protože to potřebovala
do toho pořadu. Rozumím.
Já bych tam jinak sama o sobě nešla nikdy. Protože jsem věděla, že hodně věcí je začerněných, jo.
Paní Marta Kubišová, stále se mnou na Českém rozhlase Plus ve studiu. Vy sama v tuhle chvíli, já už ani nepočítám ty roky, těch x let, ale bylo by to přitom jednoduché, je to 70, to znamená, že 46 let od té doby, kdy vám bolševik takzvaně ublížil, tak vy sama mu nic nevyčítáte.
46, jo?
No.
Aha. Ne, já mu... No tak, jako, co můžete vyčítat, když je to v podstatě režim, věc režimu. Že režim tehdy byl takovej a já si uvědomuji, když se ještě přes různý nejtěžší práce propracovávali zpátky do života a většinou už byli hodně nemocný, že jo, tak si říkám, no to jsem to ještě krásně jako prošustrovala. Krásně. No.
A netrápilo vás někdy to, nebo trápit je možná silné slovo, to jsou jiné věci k trápení, ale napadlo vás někdy, že vlastně v té době toho vašeho disentu se najednou dáváte na jednu kupu s lidmi, kteří vlastně byli komunisty? Víte, jak to myslím?
No to mě netrápilo z toho důvodu, že...
Když jste měli společného nepřítele.
V tu dobu, jako myslí... Jo, vy myslíte ty 68-tníky, jo?
Ne, já myslím, ne. Že jste... Přesně, já myslím, že jste se dostala po roce 77 do Charty, no. Kde jste byla společně s komunisty z 50. let.
Jo.
A to byli lidé, kterým přece nešlo o to zničit komunismus, ale reformovat ho.
Reformovat.
Zatímco vy jste dobře věděla, že je to celé úchylné.
No, já jsem to věděla, že je to celý úchylný, ale zase neměla jsem jim to za zlý, protože jsem si říkala, oni zase k té myšlence přišli v úplně jiný době. Oni asi většinou se po té válce druhý světový se začali jaksi nějakým způsobem, asi v rodinách to napřed začalo a oni se potom prostě snažili, no že se vyšvihli prostě do té kariéry těch nedotknutelných, jo. No tak za to prostě asi nemohli, no ale potom zase, protože ta revoluce, ta vlastně vždycky požírá svý děti, když se to tak veme. To je prostě poznatek francouzské revoluce,
že jo? To vůbec nespochybňuju, ale no. Spíš jsem chtěla mluvit o tom, že sám dissent vlastně...
Ne, tam byly tři směry. A já jsem patřila do toho směru Václava Havla, do toho směru prostě...
Nekomunistů.
Nekomunistů, tak. A tím pádem pak tam byly ještě ty věřící, ty evangelici, ty katolici postižený a pak tam byly postižený komunisti. No takže mě to nechávalo naprosto klidnou, že jsem se nenapsala nikam, ale moje šéfka, která za mě ručila prostě ještě ve výstavbě sídlišť, přímo šéfka teda, ta říkala, hele, když jsem to tak četla, tu chartu, protože samozřejmě já jsem jim ji donesla přečíst, tak říkala, tam málo kdo má takový jako právo to podepsat jako ty. Jako já jsem to taky škrtla teda jako na Vysočině, jako velice, jako nebyla jsem přesvědčena, že teď dělám nějaký jako gesto politický. Vůbec
ne. Vy jste myslela,
ne.
Že prostě podepisujete něco, s tím
souhlasíte. Jo, něco jsem podepsala
tak,
a věděla jsem, že tak. Je tam Pavel Kohout, že je tam Václav Havel, ale to jsem se divila potom za pár
týdnů. To byl Šrumec.
Týdnů. No, Šrumec to byl, ale tak já na té Vysočině jsem ho celkem jako zažila, jo, asi dvakrát mě sebrali.
A,
no. Ale pak už častěji zkrát.
Rozumím tomu, ale když se ještě zpětně k těm komunistům, mě to prostě nedá. Nepřišlo vám tragikomické, že vlastně jste byla zničena po té kariérní stránce kvůli tomu, že jste podporovala komunistu Dubčeka?
No,
který pak ještě podepsal moskevské protokoly. Vždyť to je taková úplná, mně to přijde úplná parodie, rozumíte mi?
No jo, ale tak to ještě, on je právě podepsal, ale my jsme to ještě nevěděli. To se ještě nevědělo, kdy já jsem s tou Ivou Janžurovou tenkrát šla za ním s tou kytkou a ještě jsem tam otočila na to zadní sedadlo ten medailonek. Takže tohle to všechno, tyhle ty souvislosti, já jsem jenom věděla jednu věc, že jsem říkala, že bych asi podepsala taky všechno, kdyby mě někdo prostě vrtal pistolí do zad.
František Kriegel nepodepsal, že?
Ano, pan doktor Kriegel nepodepsal a taky byl jedním z prvních, který přišli, prostě když se Káťa narodila, tak za mnou přijel s paní Rybou, přijeli na Vysočinu do pohledu a nechali u mý maminky nějaký peníze a zkontroloval mě tu jizvu po císařském řezu.
Tak no, to bylo,
toho
to bylo,
jsem si nesmírně
tak, ale tak vidíte, že vážila. Co měl asi dělat, prostě no, zachovat se jako Kriegel.
Ale byl to taky komunista.
Ano.
Takže já jsem nemohla ty komunisty šmahem prostě odsoudit. To nešlo, protože dokonce i ten pan ředitel Šlosar, který mě dvakrát v podstatě přijímal do výstavby sídlišť, tak když byl zavolaný k Kapkovi na město, na magistrát, tak říkal, no tak co máme dělat, když tady jako nemůže být, dáme jí do plynu. No a já jsem tam zůstala tím pádem.
Úplně na závěr.
Ano.
Paní Marto, nevadí vám mluvit o mužích?
Nevadí.
My už jsme to trošku nakousli s tou vaší dcerou.
Ano.
Vy jste, máte pocit, že jste přenesla takovou tu svoji pověstnou nedůvěru k mužům? Jo. Jste přenesla na svoji dceru? Nemáte ten
Nemám
pocit?
Ten pocit, ne. To ona jako... Je zaprvé vyrůstá v jiný době, ona nemusí mít strach, já bych řekla. Já jsem hod jako musela s tím trošku kalkulovat, jak bych řekla, i s tím, no vlastně já jsem se tak lehko vážně jako vdala, protože jsem měla práci, že jo, Jan Němec už teda tu práci neměl, ale přesto mě nepřipadalo, že bych jako měla víc myslet na rodinný život, než na práci. Takže já jsem v tu dobu, protože mi bylo 27, tak jsem myslela prostě spíš na práci.
Víte, ale někdy jsem z vašich věd měla pocit, že jste zanevřela na muže jako celek, no protože vás klamali dva.
No tak to jo, to je pravda. A tak to vždycky tak s dcerou právě říkáme, pro Prahy jsem měla pocit, že se nevejdu ani do metra, ale to nevadí, to je taková jako jenom přirovnávka legrační, ale prostě já jsem cílevědomě žádnýho chlapa nehledala.
Nikdy? No, oni tak, se na vás už vždycky přilepili.
Tak jako se to nějak připonahodilo, že prostě najednou zase byl někdo jiný. A hlavně jsem měla jako nějak pocit, že ten chlap je potřeba k tomu, abych si prostě spravila sebevědomí z toho prvního neúspěchu, co jsem měla, co se týče dítěte s Janem Němcem. Tak jsem ho, celý moje já prostě potom volalo, že já jsem měla pocit, že mě to tělo moje strašně zklamalo, jo. Ale zase o to jsem byla radši, když jsem zjistila, že Jan Němec i v 65 prostě se odvážil mít dítě a ono to vyšlo, ale ta je úžasná. Takže tomu taky moc přeju.
Ale víte, mě by zajímalo, že jestli vás napadlo, že někdy, že prostě v okamžiku, kdy jste měla zkušenost se dvěma muži,
ano,
kteří se k vám zachovali nespolehlivě, řekněme,
jo.
Takže jestli to není váš problém, že na sebe jste vázela ty nespolehlivé muže?
Je to docela možný. Je to docela možný a proto jsem sebe kriticky vždycky přiznala, že k tomu manželství musí být taky talent. A já zřejmě mám...
Spíš ke správnému výběru partnera, nebo?
Asi tak bych řekla, ale já holt jsem prostá tohoto talentu. No. A tak, abych prostě nešlápla zase znova vedle, jo, tak prostě, ale teď už to není problém, prostě v 74 letech není problém prostě řešit manželství.
Ne, tak, to rozhodně jsem ani nechtěla s vámi řešit, ale přece jenom na mě působíte jako velmi žensky ženská.
Jo. Tak hlavně, že tak působím aspoň na jevišti. To je důležité.
Tak, ale že přece nějací muži se museli ty poslední dekády hlásit o slovo. A já vím, že je to intimní, ale jenom jestli jste byla už de facto v tom stádiu, že jste všechny vlastně odkopávala.
No, napřed na to nebyl čas. Protože zůstat za totality sama s dítětem, prostě 8 hodin pracovat, k tomu dojíždět do domu a do práce, tak si myslím, a mít to dítě teda totálně, jako jedno dítě, ještě to nebylo tak strašný, jo. Ale třeba měli jsme tam ve výstavbě ženu, která měla dvě děti, no tak tu jsem hrozně moc litovala. Ale v podstatě je to stejný za jakýhokoliv režimu, protože teďko vidím, že moje sousedka, která je taky prostě se dvěma dětmi sama, tak teda ta má vrtuli u zadku. Jo?
Tak ale upřímně, paní Marto, už úplně jako
tam,
tečka, upřímně.
Tam není čas na ty
ale
chlapy.
Spoustu žen, které měly jedno dítě, což byl váš případ,
ano.
Tak celkem bezproblémově navazovalo další a další a další vztahy. Tak
no jo, ale já jsem na to nějak neměla čas a potom zase, když už čas byl, tak jsem si říkala, no jo, co by tady ten chlap dělal, když by mě tady vlastně překážel. A navíc teda moje mínus velký u obou manželů byly ty zvířata. Jako.
Tak vy jste dala normálně přednost pejskům, kočičkám?
No ne.
Tak bylo to důležitý?
Ano, pro mě jo, protože mě provázejí od 25 let mých. Jako když jsem si mohla dovolit prostě tady mít jednoho psa, hned jsem si pořídila druhýho a pak to šlo prostě, pak se, u Němce jsem nesměla mít kočky, tak jsem se chodila mazlit prostě k sousedům, ale pak jsem u Moravce mohla mít kočky prostě aspoň na vesnici, no a pak jsem si zanesla byt kočkama. Takže mám 4 kočky.
Paní,
a psa.
paní Marta Kubišová, milovnice nejen koček,
ale i dětí,
nejen
ale i lidí, tak to se
ona
nedá.
Ona to všechno dořekne za mě.
Souvisí to.
Úžasná ano. Žena, která letos v létě, v druhé polovině léta, bude vystupovat v muzikálu
Po čtvrté.
Teď jsem nevěděla, co mě to ukazujete.
Ano,
a to byly čtyři prsty.
A bude ještě po páté.
Tak, vystupuje v letní scéně Ungeltu s muzikálem
Hradčanech.
Tak, touha jménem.
Einaudis.
Tak, říkáme, to všechno řeknete za mě. Paní Marta Kubišová byla mým hostem, bylo mi obrovskou ctí,
a
radostí
taky,
a potěšením.
Mě taky s vámi.
Děkuju moc.
Není zač, já taky děkuji.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí potěšená Barbora Tachecí.
A Marta Kubišová.